goor waliba iyo waqti waliba balanteenu waa raadiyo baydhabo isha warka.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dhigisiyaal ku soo dhawaada qodobada warka yaga habeenimo ee warbaahinta Radio Baydhabo ay diin hayso caawa dhigisiyaal ku wada wadoor corona madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta magaalada Baydhabo ku qabalay safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya isla markaana kala hadlay amniga doorashooyinka dalka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo faahfaahiyay waxyaabihii uu kala hadlay safiirka dowladda Itoobiya ee Soomaaliya maamulka magaalada marka iyo amisom oo ka wada hadlay la dagaalanka al-shabaab xaflada loogu magacdaray madasha dhalinyarada iyo u doodisa ka qaybgalka siyaasadda dhalinyarada oo maanta sidoo kale lagu qabtay magaalada Baydhabo ciidanka kumaanta isku darab oo fuliyay howlgal maamulka degmada Buluburde oo faahfaahiyay qaraxyada lagu burburiyay dhismaha garoonka ee Buluburde Soomaaliya iyo midowga Yurub oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah. Habraaca doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi oo la soo saaray. Xasan Kobac oo ku guuleystay mid ka mid ah kursiga doorashada aqalka sare ee Hirshabeelle. Akhbaaraadka dibadda dhigisiyaal caawa qodobka ugu door karoon madaxweynaha dowladda dalkaasi Turkiga oo u safray magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. Waa habeenimo axada dhigisiyaal isniin ay soo gelayso taariikhda ay ku beegan tahay 19 bisha 9aad ee Sebtembar sanadna 2022 dhigisiyaal haatan waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhana. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee magaalada Baydhabo ku qabilay safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Mudane Ambassador Cabdul Fataax Sheekh Cabdullaahi kulankan ay yeesheen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay weelinayeen xubno ka mid ah golihiisa wasiirada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya safiir Cabdul Fataax ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo amniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa uga mahadceliyay dowladda Itoobiya taageerada dhanka amniga ah ee ay siiso Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana uu ka dalbaday inay kordhiyaan isla markaana ay sii laba jibaaraan safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Mudane Ambassador Cabdul Fataax Sheekh Cabdullaahi ayaa dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo isla markaana sida uu sheegay ay sii wadi doonaan wada shaqaynta ay la leeyihiin madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan Koonfur Galbeed madaxweynaha lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahiyay waxyaabihii uu kala hadlay safiirka dowladda Itoobiya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa faahfaahin guud ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Mudane Ambassador Cabdul Fataax Sheekh Cabdullaahi oo maanta soo gaaray magaalada Baydhabo.
Dowladda ay la gashay booqday safiirka Itoobiya Soomaaliya u joogo runtii sharafay noo tahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay safiirka waxaan ka wada hadalnay xiriirka dheer ee qotada dheer iyo wada shaqaynta aadka u wanaagsan ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya oo walaalaha ah deriskana ah ka dhexeeyo. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii doorashooyinka iyo sida ay hadda habsamid leh oo ay ku socdaan, iyo arrimihii amniga, doorashada amnigeeda sidii loo sugi lahaa. Sidaa la socotaan Ambassador Cabdifataax waa safiirka dowladda Itoobiya. Dowladda Itoobiya way nooga duwan tahay dowladaha kale, safiirada kalena wuu nooga duwan yahay Cabdifataax. Ciidanka ugu badan iyo xiriirka ugu fiican ee Southwest aan leenahay dowlad aan leenahay dowladda Itoobiya oo kale ma jirto. Arrimahaasaan ka wada hadalnay in lasii xoojiyo iskaashigii iyo kaalmadii iyo amnigiiba intaba lasii xoojiyo. Runtii inta waxaa jooga ciidamo AMISOM ah oo dowladda Itoobiya ah iyo ciidamo non AMISOM ah oo ku jooga heshiis dowladda ay la gashay dowladda Itoobiya oo walaalahanaga ay noogu soo gurmadeen in ay nagala qayb qaataan amniga shacabka reer Koonfur Galbeed, magaalooyin badanna joogaan. Runtii waa ugu mahadcelinaynaa, waana u ognahay abaalkaas iyo dadaalka ay geliyeen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed. Safiirka wadahadalka annaga iyo booqashadiisaba aadan ugu faraxsanahay. Saacad safiir, soo dhowow.
Dowladda Itoobiya ayaa waxaa ciidamo fara badan oo ku howlgala magaca AMISOM, waxay ka joogaan deegaano badan oo ka tirsan degmooyinka Ba iyo Bokool, kuwaasi oo ka qayb qaata dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta magaalada Tambeelaba waxay ku qabatay xaflad loogu magacdaray madasha dhallinyarada iyo u doodisa ka qaybgalka siyaasadda ee dhallinyarada. Munaasabadan ayaa ujeedadeedu ahayd in la siiyo oo meel la siiyo dhallinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya, islamarkaana kor loo qaado codkooda oo la dhageyso in fikirkooda iyo siyaabaha loo sii wadi karo ka mid noqoshada dhallinyarada ee siyaasadda. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sidoo kale ka qayb galay xafladan kor loogu qaadayay dhiirigelinta dhallinyarada iyo sidii dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya, siyaasadda looga qayb gelin lahaa. Iyadoo la og yahay Koonfur Galbeed Soomaaliya in dhallinyarada door wanaagsan ay ka siisay dhanka maamulka, islamarkaana maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaanadiisa, golaha wasiirada iyo dhammaan hay-adaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka muuqdaan doorka dhallinyarada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa ka hadlay xafladaasi.
Kasta oo munaasabadan joogto, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam, sharafay ii tahay oo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed ay soo diyaarisay laguna dhiirigelinayo dhallinyarada reer Koonfur Galbeed aan ka qayb galno, qaybna aan ka ahaado, aad iyo aadan ugu faraxsanahay. Intaas kadib, munaasabadda iyo micnaheeda iyo aragtida loo madlan yahay maanta waxaa ka soo hadlay madaxdii iyo dhallinyaradii kala duwanayd ee hortay hadashay. Xaqiiqatan, dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, horaa loo sheegay waxaa lagu qiyaasaa toban iyo shan milyan ilaa iyo labaatan milyan inta u dhexayso. Waxaa kaloo lagu qiyaasaa boqolkiiba toddobaatan inay dhallinyaro yihiin. Waxaa kaloo horumar iyo faa'iido ah boqolkiiba toddobaatankaas dhallinyarada haddana inay boqolkiiba soddon ay waxbarteen ama soddon iyo shan fifty inay waxbaratay, boqolkiiba konton inay waxbarteen. Intaas markii laga soo gudbo, annaga koonfur galbeed state-ka populationka Soomaaliya ugu dadka badan yaa lagu qiyaasaa koonfur galbeed, waana tahayba ugu dadka badan waaye, haddana waa populationka ugu dhallinyarada badan. Waxaa jiro horumar xagga waxbarashada iyo aqoonta ah oo aad ka arkayseen muddadan. Iyo wararka waxbarashada horumarka laga gaaray, mar walba oo heer waxbarasho laga hadlo ama tartamo ama imtixaanaad la galo, dadka ugu horeeya ama ugu badan waxay noqdaan dadka reer koonfur galbeed.
Hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo dhammaystiran la dhegeystayaal, waxaad ku dhegeysan doontaan wararka iyaga iyo barnaamijyadayada dambe. Dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa horey loogu ammaanay in dhallinyarada koonfur galbeed Soomaaliya ay door wanaagsan ay ka siisay dhanka siyaasadda iyo dhanka shaqaalaynta. Intaba maamulka magaalada Marka iyo AMISOM ayaa ka wada hadlay la dagaalanka Al-Shabaab. Gudoomiyaha maamulka magaalada Marka Cabdulaahi Cali Axmed Waafow, ahna gudoomiyaha guddiga amniga gobolka Shabeelle Hoose, ayaa maanta kulan la qaatay taliyaasha ugu sarreeya ciidanka AMISOM ee ka howlgala gobolka Shabeelle Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya. Kulankan oo ka dhacay xerada ciidamada UPDF ayaa gudoomiye Waafo wuxuu si gaar ah kulan ula qaatay taliyaasha ciidamada AMISOM ee magaalada Marka, deegaanada nambar konton iyo Ceel Jaalle, kuwaasi oo ka soo laabtay safar ay ugu maqnaayeen dalkooda Uganda. Gudoomiyaha magaalada Marka ayaa saraakiisha ciidamada AMISOM kala hadlay xaaladda amniga guud ee gobolka Shabeelle Hoose oo mararka qaar ay ka dhacaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada AMISOM ee magaalada Marka, Kornel Beta Angufibo, ayaa sheegay in muhiimad gaar ah u leedahay wada shaqaynta gudoomiyaha kala dhexeysa, islamarkaana ay si wadajir ah u wada sugi doonaan amniga. Ugu dambeyn, gudoomiyaha magaalada Marka Cabdulaahi Cali Axmed Waafow ayaa ciidamada AMISOM la wadaagay inay muhiim tahay wada shaqaynta dhex marta isaga iyo taliyaasha ugu sarreeya ee ciidanka AMISOM si loo dardargeliyo la dagaalanka Al-Shabaab. Kulan dhowaan magaalada Marka ku dhex maray saraakiisha ciidamada AMISOM iyo gudoomiyaha degmadaasi waxaa lagu go'aamiyey in la qaado howlgal ka dhan ah Al-Shabaab, kuwaasi oo ku sugan deegaano hoosaga magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelle Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya. Dhanka kale, ciidanka kumaandooska Danab ayaa howlgal ka fuliyey gobolka Shabeelle Hoose ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Ciidanka kumaandooska Danab, gaar ahaan ururka afaraad guutada 16aad, ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka Yaaqbiri Weyne oo ka mid ah deegaanada hoosaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose. Saraakiisha howlgalkaasi hogaaminaysay ayaa waxay sheegeen in ujeedkooda uu ahaa u kuurgelidda xaaladda deegaanka oo maalmihii lasoo dhaafay ay Al-Shabaab dadka shacabka ah ay ka barakicinayeen, sida ay sheegeen. Sidoo kale waxay sheegeen in intii uu howlgalkaasi socday, dhanka waaxda arrimaha bulshada ciidanka kumaandooska Danab ay u fidiyeen dadka deegaanka Yaaqbiri Weyne kaalmo caawinaada, kuwaasi oo ay haysatay xaalado kala duwan. Ugu dambeyn, saraakiisha ciidanka Danab waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ilaa inta ay ka saarayaan deegaanada hoosaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya. dhowr jeer ayaa deegaanka yaaqbiri weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ku dagaalamay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasii in weeraray. Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa ka wada hadlay arrimo muhiim ah oo khuseeya dhinacyadaasi. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khaliifa Cabdi Cumar ayaa maanta kulana la qaatay safiirka cusub ee midowga Yurub u soo magacaawday Soomaaliya, Ambassador Tina Intermana. Kulankan ayaa looga wada hadlay mashruuca BSDB loo yaqaano ee horumarinta qaybaha wax soo saarka iyo weliba taageerada midowga Yurub ee horumarinta qaybaha kala duwan ee ganacsiga dalkeena Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khaliifa Cabdi Cumar ayaa uga mahadceliyay dalalka midowga Yurub mashaariicda kala duwan ee ay ka fuliyaan Soomaaliya, isagoona ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan. Safiirka cusub ee midowga Yurub u soo magacaabay Soomaaliya, Ambassador Tina Intelman, ayaa dhankeeda sheegtay inay sii wadi doonaan taageerada nooc walba leh ee ay siiyaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xasan Kobac ayaa ku guuleystay mid ka mid ah kuraasta aqalka sare ee doorashadii ka socotay magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle. Ganacsade Xasan Iidow Maxamed Kobac ayaa ku guuleystay doorasho goor dhoweyd ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xasan Kobac ayaa helay codad gaarayay 69 cod, halka uu musharaxii la tartamayay Cabdinuur Maxamed Ibraahim uu helay codad gaarayay 22 cod. Senator Xasan Kobac ayaa noqonaya senatorkii lixaad ee lagu doorto magaalada Jowhar toddobaadkan gudihiisa, waxaana dhiman 2 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka Hirshabeelle ee aqalka sare ku matali doona dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Habraaca doorashada aqalka sare iyo ayraadeeya habraaca doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa la soo saaray galankii dambe ee maanta. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa soo saaray habraaca doorashada kuraasta aqalka sare. Labada hogaamiye oo ah kuwa ugu sarreeya doorashada gobolada Waqooyi ayaa sheegay inay soo saari doonaan liiska musharaxiinta aqalka sare dhowaan ay ku wareeji doonaan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed. Maamulka degmada Buuluburde ee gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxyada lagu burburiyey dhismaha garoonka degmada Buuluburde. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacmay qaraxyo lagu weeraray dhismaha cusub ee garoonka Buuluburde ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Qaraxyadan oo lagu xiray dhismaha cusub ee loogu talagalay dadka ka dhoofaya amaba ka soo degaya garoonkaasi inay sii maraan ayaa gebi ahaanba dhulka lagu daray, sida ay muujinayaan sawirro laga soo qaaday garoonkaasi. Maamulka deegaanka ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay ka dambeeyeen qaraxyadan lagu burburiyey dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha Buuluburde. Guddoomiyaha degmada Buuluburde Axmed Mahad Nuur ayaa sheegay in saaka markii maamulka iyo ciidamada ay ku baxeen garoonka uu ka dhacay qarax ay Al-Shabaab ay hoos geliyeen matoor yaalay garoonkaasi, islamarkaana 5 qof ay ku dhaawacmeen halkaasi. Wuxuuna hadalkiisa intaasi ku daray in dhammaan dadkii qaraxaasi ku dhaawacmay la geeyay magaalada Muqdisho, sidoo kalena ay sameyn doonaan dadaal ku aadan sidii ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti ay u sugi lahaayeen amniga garoonka degmadaasi Buuluburde. Ina dad badan ayaa isweydiinaya sababta ay ku dhacday in garoonka diyaaradaha degmada Buuluburde oo amnigiisa ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti ee ka tirsan AMISOM ay Al-Shabaab si fudud qaraxyo ay ku burburiyaan dhismaha garoonkaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Tambeydhabo. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa u safray dalkaasi Mareykanka, islamarkaana gaaray magaalada New York ee caasimadda dalkaasi Mareykanka. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa safaraha ugu baxay New York halkaasi oo uu uga qayb gali doono shirka guud ee qaramada midoobay ee sanadkan. Khudbadii uu u jeediyay gudiga qaramada midoobay Erdogan wuxuu yiri waxaan xoogga saari doonaa taageerada xooggan ee Turkiga u hayo dhinacyo badan iyo yoolka ah in la sameeyo nidaam caalami ah oo cadaalad ah. Mar uu khudbadu ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii hore, waxaan la wadaagi doonaa aragtideena ku aadan arrimaha muhiimka ah ee ajendaha qaramada midoobay ee fadhiga golaha guud. Waxaan ku muujin doonaa sida aan u wajahayno caqabadaha halista ku ah dhammaan aadanaha, ayuu yiri Erdogan islamarkaana u sheegay wariyaasha garoonka magaalada Istanbul ka hor inta uusan u ambixin magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo dhegeystayaal caawa, halkan ayaan ku soo meerayaa warka waxa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinay anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abuukar. Anteena oo dhanka farsamada iyo isku dabaridka waxaa iga saacidiyay saaxiibkii farsamayaqaana Nuur Kartooni. Tani kula tada madhegeystayaal isma dhaafno cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafayna dhegeystayaal waxay dib nooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.